Evanghelia după Ioan, capitolul 9, de la 1 la 12. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tina din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trins. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a usă ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Amin. Trecem la capitolul 9 din Evanghelia după Ioan și am ajuns la al șaselea semn pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos, înregistrat aici în Evanghelia după Ioan. A făcut mai multe, însă aici sunt înregistrate 7 semne care dovedesc cu tărie că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și scopul scrierii, scopul înregistrării este ca cine citește, cine ascultă, să înțeleagă și să creadă că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și că rezultă să aibă viața în numele Lui. Și cum am văzut, fiecare din ele arată puterea lui Dumnezeu asupra unui domeniu în care omul este cu totul neputincios. Și de data aceasta este puterea peste soartă sau peste nenorocire. În nenorocire, omul nu mai are putere. Și stă cu totul neajutorat și fără niciun fel de speranță. Și situația aceasta era o situație fără nicio speranță, un orb din naștere. O să vedem și mai târziu. De când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva ochii unui orb din naștere. O nenorocire. Și cum s-ar spune la țară, așa a fost soarta. Așa a fost soarta. Soarta pare ceva cu care trebuie să te împaci, să și spune că s-a împăcat cu soarta sau trebuie să te împaci cu soarta, pentru că lupta cu soarta nu are niciun sort de izbândă, nu se poate schimba. Deci cam acesta este înțelesul și al proverbului. Și oamenii și atunci și acum leagă situații de felul acesta de evenimente din trecut, de familie. Ceva s-a întâmplat. Cum de s-a născut orb omul acesta? Că în mod normal copiii nu se nasc orb. Deci sunt puțini copii care se nasc orb. Dar de ce s-a născut orb? De ce trebuie el să fie mai nenorocit decât alții dinainte de a se naște? De ce el nu a avut drept la viață ca și ceilalți copii? Întrebări. Și astăzi oamenii își pun întrebări și noi le punem întrebări și încercăm să legăm anumite împrejurări, anumite situații de familie, de strămoși, de evenimente, de accidente, de catastrofe care s-ar fi putut întâmpla în familie. Te întreabă ucenicii: Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta, ori părinții lui de s-a născut orb. Și se vede că era o învățătură, era o înțelegere în vremea aceea că dacă se întâmplă așa o nenorocire cuiva, sigur cineva a păcătuit. Evreii știau mai mult decât alții despre păcat. Mult mai mult, pentru că erau învățați de lege. Și știau și despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Că dacă vei asculta de legea aceasta și de poruncile acestea, nu te voi lovi cu niciuna din bolile pe care am lovit pe egipteni. Asta le-a promis Dumnezeu. Și orbirea asta era o boală. Din naștere să te naști, să nu vezi niciodată lumina soarelui, să nu vezi nimic. Să trăiești toată viața. Și era deja un om adult. Pentru că spune mai târziu că era în vârstă. Părinții lui spuneau: întrebați-l pe el, pentru că este în vârstă. Cine a păcătuit? Nu-și puneau problema că ar putea să fie și altfel. Nu-și puneau problema că putea fi și altfel. De dacă e o nenorocire, sigur, este păcat. Pentru că blestemul era legat de păcat. Dacă nu vei asculta, iată blestemurile cu care te voi lovi. Și acesta era, părea un blestem, orbirea aceasta. Și iată că totuși există și altă posibilitate. Poate să fie și altfel. Și întâmplarea asta poate și ar trebui să ne spună și să ne dea și nouă de gândit atunci când suntem siguri de ceva. Și nu de puține ori noi suntem siguri de ceva. De anumite situații și rostim o judecată că numai așa poate să fie, nu poate să fie altfel. Întotdeauna poate fi și altfel decât gândim noi. Cum spunea fratele Richard Wurmbrand, că întotdeauna un punct de vedere poate să fie și un punct de orbire. Că dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Întreabă stăpânul pe unul dintre ochi. Deci întotdeauna mai poate fi și altfel. Mai poate fi și altfel. Poate fi un altfel pe care noi nu-l înțelegem. De care nici n-am auzit vreodată. N-a păcătuit, spune Domnul, nici omul acesta și nici părinții lui. Și s-a născut așa și acum pare că stăteau cu gura crescată să audă. De ce s-a născut așa? S-a născut așa pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Asta depășea cu mult înțelegerea lor. Parcă era tocmai invers. Ceea ce părea un blestem era un plan lui Dumnezeu sortit să devină o mare binecuvântare în final. Ca în omul acesta, pe care toți îl vedeau ca un om blestemat, dovit de soarte, să se arate lucrările lui Dumnezeu. Și sigur, cuvintele care le-a spus Domnul că n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, nu spuneau nici pe departe că erau fără păcat. Că omul ăsta și părinții lui erau fără păcat și iată că la niște oameni neprihăniți care n-au păcătuit, li s-a întâmplat, în familia lor s-a întâmplat nenorocirea asta. Ceea ce spune este că nu din cauza vreunui păcat anume, omul acesta s-a născut orb. Deci orbirea lui nu este cauzată de un păcat. Nu păcatul este cauza orbirii, ci situația asta, soarta asta tragică pe care o avea acest om, era în planul lui Dumnezeu, care este stăpân, olarul, stăpân pe lucrul lui, să-l facă cum vrea el, pentru ca să-și arate în el lucrările sale. Spune și despre faraon, l-am brigat în adins, ca să-mi arăt lucrările mele în el, în faraon. Și acum vom parcurge aceste 12 versete și schița acestui pasaj, deci putere peste soartă sau putere asupra soartei sau asupra nenorocirii. 1. Întâlnire, versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Într-o zi, după mulți ani de zile, omul acesta se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos sau Domnul îl întâlnește pe el. Vedeți? Important e că s-au întâlnit. Îl căuta și el pe Fiul lui Dumnezeu, nu știm dacă îl căuta. Însă, din ce se întâmplă cu el după aceea, înțelegem că în inima lui era o căutare. Așa că putea să-l caute așa orb cum era. Însă, au mai fost și alți orbi care au ajuns la Domnul Iisus Hristos sau poate conduși de alții. Important este că s-au întâlnit și numim întâlnirea aceasta providențială. O întâlnire providențială. Providență înseamnă a vedea dinainte. Și sigur era hotărâtă în planul lui Dumnezeu, pentru că Domnul îl cunoștea pe acest orb și îi spune ucenicilor, așa s-a născut și știa și cum s-a născut și știa totul despre el și știa și ce se va întâmpla cu el de acum înainte. S-a născut așa, și asta în urmă cu vreo 40 de ani, pentru ca să se arate în el acum sau imediat, să se arate lucrările lui Dumnezeu, să le vadă și alții. Să le vadă și fariseii care îl vor întreba, spune-ne cum ți-au deschis, cum ți-a deschis ochii. O întâlnire providențială. După mulți ani de zile are loc această întâlnire providențială care va schimba viața. Întâlnirea cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. Și o aplicați aici că întotdeauna există speranță. Mai există speranță. Câtă vreme omul este în viață, există speranță. S-a născut orb. De 10 de ani, poate de peste 40, peste 40, jur de 40 de ani, jumătate din viață, mai mult de jumătate din viață s-a dus. Cine mai spera ceva? Pentru acest om, om orb, nici el, în niciun caz, nu mai spera să-și deschidă, să-i se deschidă ochii, să vadă. Pentru că el însuși spune, de când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva, deci nu mai avea niciun fel de speranță ce privește vederea, care putea să mai vadă vreodată. Și totuși, după 10 de ani, se întâmplă ceva într-o zi. Într-o zi hotărâre de Dumnezeu, dinainte ca el să se nască. Și trebuie să treacă 40 de ani ca să vină ziua aceasta, o zi pe care el nu știa. Și pe care nici noi nu știm. Putem să avem și noi o întâlnire providențială. Ni se poate întâmpla sau ni se poate întâmpla și nouă ceva cu totul deosebit într-o anumită zi, care poate să fie după 10 de ani. Dar cunoscut, necunoscută de noi, dar cunoscută de Dumnezeu. Și pentru asta noi trebuie să avem credință și speranță. Întotdeauna este speranță. Și întotdeauna există posibilitatea să se întâmple ceva și să se producă această întâlnire providențială. Iisus, pe când trecea, a văzut pe un orb din naștere. Parcă ar fi în trecere și parcă din întâmplare l-a văzut. Din ceea ce scrie Apostolul Ioan. Și totuși, nu-i din întâmplare, putea să vadă și pe alții, și sigur că a văzut și pe alții, dar niciunul nu i-a tras atenția și nu s-a oprit asupra niciunia. Pe când trecea, Iisus a văzut un om din naștere. Poate orbul credea, gata, s-a dus, l-am văzut, poate am auzit ceva cuvinte, am auzit pe alții vorbind despre el, însă cine știe când voi mai avea ocazia vreodată să l-am văzut, nu putea să-l vadă. A trecut, a trecut. Pe când trecea, Iisus a văzut pe un om din naștere. Doi, întrebare, versetul 2. Întrebarea ucenicilor, învățătorule, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Am luat întrebarea asta existențială. Este o întrebare fundamentală care are de-a face cu existența omului pe pământ, cu rostul existenței și dacă existența noastră are vreo semnificație și are vreun rost în lumea aceasta, că pentru omul ăsta nu se părea că nu are. Existența se părea că e fără semnificație, fără sens. Din tot ce citim aici, înțelegem că era singur, nu era căsătorit. Greu să se căsătorească un astfel de om născut orb din naștere. Și se pare că era singur pentru că au întrebat pe părinții lui, altfel ar întrebat pe cei din familie, soție, copii, dar probabil că nu avea nimic, era singur. Și ucenicii pun această întrebare, dar cred că și el și-a pus multe întrebări. Pe parcursul vieții, acest om și-a pus multe întrebări legate de existență și de existența lui. Și ne punem și noi întrebări existențiale. Nu oricând ne punem astfel de întrebări, pentru că astea ne consumă, ne chinuie întrebările existențiale, ne le punem atunci când se schimbă împrejurările, când se schimbă starea noastră, când ajungem bolnavi, poate în spital, plimbat, când suntem în prag de o operație dificilă, atunci ne punem întrebări existențiale, întrebări grele, întrebări care ne frământă mintea și inima, care nu ne lasă să dormim, și au de face cu existența. Și atunci ne analizăm toată viața care a trecut, dacă va mai exista ceva, dacă va mai continua viața noastră, care a fost scopul pentru care am trăit până acum, a fost vreun folos viața noastră, a fost de vreun folos până acum și știți, în general, care este concluzia la care ajungem în astfel de situații, că nu a prea fost niciun folos, că viața s-a dus cam fără rost, că ne-am mirosit viața în tot felul de lucruri și acum, când problema vieții și a morții este în discuție, acum ne dăm seama că nu rămâne aproape nimic valoros din noi și din tot ce am făcut și din tot ce am gândit și că acum parcă am fi dispus să facem ceva mai semnificativ și semnificativ n-ar fi pentru noi, că pentru noi ar fi doar de viață. Și să vede acum ce semnificație are, semnificativ ar fi să faci pentru alții. Să cu cât reușești să faci mai mult pentru alții, cu atât are semnificație mai mare, cu atât are valoare mai mare. Ce faci pentru tine, ce strângi pentru tine, în clipa morții sau înainte de moarte se dovedește că n-are, se năruie tot, tot se consumă, se topește, nu mai rămâne absolut nimic, pentru că egoist este egoist. Și egoismul este din firea păcătoasă care va fi minicită. Însă ce este pentru altul, se iubește aproapele tău ca pe tine însuși, ce este pentru altul, este invers, este altruism. Este iubire de oameni cu dragostea de frați, cu dragostea de Dumnezeu, cu dragostea de frați, cu dragostea de frați, să iubiți iubirea de oameni. Pentru că cu acestea vi se va da intrare din belșug în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Iubirea de sine, acum spune proverbul românesc, nu miroase bine. Iubirea de sine nu miroase bine. E ceva care se strică, e ceva care este fără valoare. Însă cel care iubește pe alții, cel care face bine altora, știți că a venit un sutaș și au zis bătrânii lui Israel, Doamne, face să-i faci acest bine, că iubește neamul nostru și ne zidit sinagoga. Omul ăsta a făcut ceva semnificativ, spre deosebire de mulți alții, erau străini, dar iubea neamul, adică iubea pe alții și a și făcut ceva pentru ei și face să-i faci acest bine. Avea ceva cu semnificație, chiar pentru iudei, pentru bătrânii iudeilor. 3. Iluminare, versetele 3 la 5. Și aceasta este o iluminare divină. Mintea lor era într-un anumit șablon. Cultural, religios, istoric, cum este și mintea noastră, prinsă și închisă. Și mintea noastră are de nevoie de iluminare, cum a avut nevoie și mintea lor. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Și s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și acum se face lumină în mintea lor, obtuză, închisă. Pătrunde lumina lui Dumnezeu și o explicație și un motiv, o rațiune pentru care și omul acesta are semnificație. Și viața lui are semnificație, are valoare, are scop. Și scopul vieții acestui om era tocmai ziua aceasta. Puteți să vă închipuiți că 3-40 de ani pentru o zi, pentru un ceas,
pentru un minut în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, s-a născut așa să se arate el lucrările lui Dumnezeu acum, de 40 de ani. Aștepta momentul acesta, fără să știe. Poate se gândea că nu mai are rost să trăiesc. Și cum a spus Rebecca, la ce mai bună viața? Nu mai vedea niciun fel de speranță, niciun fel de valoare în viața ei. Dacă copiii mei se vor căsători cu fete canalite, mai bine să mor. La ce mai este bună viața? Mai erau lucruri de făcut. Dumnezeu mai avea lucrări de împlinit. Să nu spună niciodată că la ce mai bună viața, mai bine să mor. Mi-a spus și Iona, bine faci că te mâini, bine fac că mă mâini până la moarte. Pentru un curcubete. S-a uscat un curcubete și așa s-a mâniat că vrea să moară din cauza la curcubetele ăsta. Nu el l-a făcut, nu el l-a uscat, nu depindea de el totul. Suntem ciudați în mintea noastră. Cum gândim în anumite momente că nu putem să gândim nici cu un pas mai departe și să mai avem speranță că Dumnezeu mai are ceva cu noi, mai are ceva de făcut cu noi. Doamne, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei, a spus Ilie. Și Dumnezeu îi spune, du-te și unge pe Iehu, împăratul lui Israel, unge pe Hazael, împărat al Siriei, și unge și pe Elisei, ca proroc în locul tău. Mai am încă 7.000 în Israel, că nu s-au plecat genunchi. Vedeți cum a fost iluminat? Era întunecat la minte. Prorocul, Ilie, tișbicul pe care a făcut Dumnezeu minuni, nu putea să vadă. Am rămas numai eu singur, atâta putea să vadă. Cu el singur. Și Dumnezeu îi luminează, îi deschide mintea, mai am 7.000. Iată și aici, nu s-a născut așa. Nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, s-a născut ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Uitați niște afirmații metafizice, aș spune, dar care au aplicații personale. Că Domnul vorbește de zi și de noapte. Interesant, că vorbește despre zi și noapte, despre lumină și întuneric, în care acum când vorbește despre un om mort. Un om care de 40 de ani trăia noapte. De când s-a născut, nu a văzut lumina niciodată. Spune, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Trebuia să vină ziua și în viața acestui om, care era noapte de 40 de ani, trebuia să vină ziua. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și iarăși o aplicație pentru noi, să știm că va veni noaptea. Pentru fiecare va veni noaptea. Cât este ziua, trebuie să lucrez. Cât este ziua, trebuie să lucrăm. Cât putem, cât vedem, cât avem posibilitate, spune Apostolul, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Și se va dovedi că este lumina lumii pentru acest orb pe care îl va vindeca într-un mod miraculos. Dar spune și mai târziu, în versetul 39, către sfârșitul capitolului, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Și fariseii care vedeau și care credeau că sunt în zi și că trăiesc ziua și după omul ăsta era noapte, doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui și doar ne spune că e păcatul în ei și ei vedeau acești oameni. Deci cel care era orb n-a fost orb din cauza păcatului, cei care vedeau aveau păcat în ei și nu erau orbi. Vedeți ce contrast era aici între aceste categorii de oameni și cum numai Dumnezeu cunoaște inimii de oamenilor și care este adevărata realitate despre fiecare. Dacă ați fi orb, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Mergem mai departe. Deci iluminare divină, 4, încercare a ascultării, 6 și 7, prima parte. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tina din scuipat. Apoi a zis, a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală la scăldătoarea Siloamului, care tălnăcit înseamnă trimis. El s-a dus și s-a spălat până aici. Deci încercare a ascultării. Trebuie să se verifice că omul acesta, că acest orb este pregătit pentru lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu împlinește lucrările lui, dar nu oricând și nu cu oricine. A venit ceasul ca Dumnezeu să împlinească o lucrare cu totul specială și iată unul din cele 7 semne ale Evangheliei după Ioan se va împlini cu acest om și va rămâne scris aici pentru posteritate, pentru toate generațiile, pentru toată istoria bisericii. Însă, acest om trebuia să fie pregătit ca să se desfășoare în el lucrarea lui Dumnezeu sau lucrările lui Dumnezeu. Și ascultarea este condiția esențială pentru ca în cineva să se realizeze lucrările lui Dumnezeu. Sau ca un om se poate realiza lucrările lui Dumnezeu. Îi spune lui Saul, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea poruncilor lui Dumnezeu mai mult decât grăsimea berbecilor. Și neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea și ca împotrivirea la idoli și ca terafim. Deci ascultarea este esențială în relația noastră cu Dumnezeu. Și ascultarea este verificată. Și putea Domnul să-l vindece pe loc? Cum să nu? Nu-l vindeca pe alții? Sau la leproși, duceți-vă și arătați-vă preoților? Sau unul i-a pus degetele în urechi și a pus cuipat pe limbă și spune, deschide-te. Atunci, pe loc. Și omul acesta nu face așa, ci spune, a scuipat pe pământ, a făcut tine descuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală, scăldătoarea omului, care înseamnă trimis. Trimis de Dumnezeu, dar trimis de Dumnezeu trebuie să te și duci. Ca să fii trimisul lui Dumnezeu. Că dacă nu te duci, nu mai ești trimisul lui Dumnezeu. Și Iona a fost trimis de Dumnezeu și nu s-a dus. S-a dus în altă parte. Nu era trimis pe corabie. Și a trebuit Dumnezeu să intervină cu o mare criză în viața lui Iona, ca să ajungă până la urmă să fie trimis și să poată să spună, așa vorbește Domnul. Deci ascultarea este esențială, pentru că știm despre el. El s-a dus și s-a spălat. Adică a făcut exact ceea ce i s-a spus. Ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu? Înseamnă să faci ceea ce ți se spune. Nici mai mult și nici mai puțin. Asta înseamnă ascultare. Să faci tot ce ți se spune. Ce ți se spune. Sau în ziua aceea să spuneți, am făcut tot ceea ce eram dator să facem. Adică tot ceea ce mi s-a spus să facem, asta e ascultare. Că într-un fel și Saul zicea, am păzit cuvântul Domnului, dar n-a făcut tot ce i s-a spus. Ceva n-a făcut. Sau face altceva. Ce nu i s-a spus să facă, la cuvântul lui Dumnezeu nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și trebuie să fim foarte atenți cu poruncile lui Dumnezeu, cu cuvintele lui Dumnezeu, că la ele noi nu putem nici adăuga și nici scădea. Să nu credem că putem face mai bine lucrarea lui Dumnezeu decât ne spune Dumnezeu să facem. Și să nu credem că unele părți din ceea ce ni se spune parcă sunt exagerate, parcă n-ar trebui făcute, parcă nu se potrivesc. Trebuie să facem tot. Tot ceea ce ni s-a spus. Și așa a făcut, s-a dus și s-a spălat. Și urmează 5 însănătoșire, 7b, o însănătoșire completă. S-a întors văzând bine. O însănătoșire completă, s-a întors văzând bine. Vine în minte acum o întâmplare despre care se vorbea că a fost o minune, tot așa cum un copil care, despre care se spunea că a fost vindecat și că vede, nu mă o nerugăciun. Și, dar asta a ținut numai atât, că a ținut evanghelizarea. Pentru că după aceea am întâlnit copilul și am întâlnit-o pe mama lui și spune, la fel, frate, ca înainte. Deci nu asta. Vedea rău, cu ochi, avea ochelar, de o primar. Nu asta era problema lui. El avea probleme cu capul, avea dureri mari de cap și pentru asta am dus la rugăciune. Dar predicatorul s-a rugat pentru el ca Domnul să-l vindece. După aceea pune vina în față, vezi? Se văd, Domnul l-a vindecat. Și așa se vorbea că Domnul l-a vindecat și Domnul l-a dat vedere unui orb, unui copil orb. Nu a fost orb înainte. Și nici nu vedea bine, nici acum. Și nici acum nu vede bine. Dar vedeți cum omul cade în curs aceasta să creadă sau să forțeze el lucrările lui Dumnezeu, să creadă și să-și impună, să, până la urmă să-i facă și pe alții să creadă. Că cu adevărat s-a întâmplat o minune și Dumnezeu a avut o minune, nu s-a întâmplat absolut nimic. S-a produs o înșelare. Și el s-a înșelat și a înșelat și pe alții. Omul acesta s-a întors văzând bine. S-a dus și s-a spălat și s-a întors. Pentru că totul era la porunca Domnului Iisus Hristos și pentru că totul s-a făcut așa cum i s-a spus. A fost o ascultare completă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și sănătoșirea este completă de măsură ascultării. Și urmă de 6, interogări de la 8 la 10. Și am numit pe aceștia scepticii. Scepticii sunt cei care se îndoiesc de orice. Ei, orice se întâmplă, nu pot fi convinși și pun totul sub semnul îndoielii. Vecinii și cei ce cunoscuseră mai înainte ca cercetori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșa? Unii ziceau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci a spus niște interogări făcute de acești sceptici. Pe lângă ei se mai adaugă și alții, deci odată vecinii și cei care îl cunoșteau, vorbeau despre el și ziceau una și alta, unii spuneau că el, alții nu, că seamănă cu el. Scepticii, ce spun scepticii agnostici moderni? Nu putem să știm cu adevărat, nu putem ști nimic cu adevărat. Totul este nesigur. Și axioma pe care se bazează viața lor și filozofia lor de viață este una simplă, paradoxală, de neimaginat. Singurul lucru pe care îl știm sigur este că nu știm. Asta e filozofia lor. Tot ce știm este că nu știm. Și cam asta era și aici. Că nu e acesta, El este, alții nu El, dar seamănă cu El. Și în masa aceasta de oameni, și după aceea mai intervin și farisei, că și ei îl interoghează pe acest om, de două ori sau de două. Iar m-ați întrebat, de ce vreți așa și Domnul, nu vreți să deveniți ucenicii Lui? Îi întreabă oricum. În mulțimea asta de oameni care își pun tot felul de întrebări și care îl interoghează, care pun la îndoială tot ce s-a întâmplat, deși dovada era în fața lor, un singur om știa. Știa adevărul, cine? El. Deci spune, eu una știu. El spune, eu sunt. Ei puneau, nu El, alții seamănă cu El, alții este El. Alții, cum ți-au deschis ochii? Omul ăsta e născut cu totul în păcat și vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Eu una știu. Deci ce spuneți voi, ăstea nu le știu ce le spuneți voi, dar eu una știu că am fost orb și acum văd. Și de când este lumea, nu s-au zis, dacă omul ăsta ar fi păcătos, dacă n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Un om luminat, luminat de Dumnezeu, uitați ce înțelegere are, o să vedem săptămâna viitoare. Ce înțelegere are omul acesta dintr-o dată a lucrărilor lui Dumnezeu? Ce teologie clară se formează în mintea lui, acum, în câteva ceasuri, sau poate într-o zi, în două zile, în câteva zile, că după aceea Domnul l-a întâlnit și a vorbit chiar și cu el. Și ceilalți care au făcut teologie toată viața, farisei, tu ai născut tot un păcat. Și vrei să ne înveți pe noi? Doar ei l-au întrebat. Ei au pus întrebări. Și când primezi răspunsul, noi nu putem să le acceptăm de la... Păi ăsta nu a făcut școală niciodată. Ăsta stă și cerșește pe un cercetor să ne înveze pe noi farisei. Și l-au dat afară. L-au scos afară din sinagogă. Interogări. Întotdeauna vor exista aceste interogări ale scepticilor, vor pune la îndoială lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu. Însă orbul rămâne ferm și rămâne în picioare, indiferent cât de mulți vor fi în jurul lui și vor pune la îndoială tot, pentru că el avea adevărul. El vedea și vorbea cu ei acum. Și nu puteau să creadă, să uitau la el și îl vedeau că vede și până la urmă credeau că e altcineva. E altcineva care seamănă cu el. Până la urmă puteau să fie chiar o contrafacere. Parcă chiar o făcătură aici. Cineva a aranjat așa ca să pare că s-a întâmplat un miracol. Și 7, înțelegere, versetul 11, care este esențială. El a răspuns, omul acela care se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a căpătat vederea. Uitați ce spune? A spus o înțelegere care este esențială. A înțeles că tot ce s-a întâmplat s-a datorat unei persoane, unui om. Tot ce se întâmplă acum, tot ce puneți voi la îndoială, toate întrebările voastre au un singur răspuns, omul acela. Dacă vreți să știți alte lucruri și dacă vreți explicații, omul acela. Cel care m-a vindecat, omul acela căruia îi se zice Iisus, a făcut tine, mi-a pus-o pe ochi, mi-a spus du-te la scăldătoarea Siloamului. M-am dus, m-a sculat și mi-a căpătat vederea. Uitați-vă, un verset. Un verset care descrie o istorie. O istorie, un miracol într-un verset. Totul condensat aici, nu e nimic adăugat, nu e nimic scos, nu e nicio floritură, nu e nicio exagerare, este o, pur și simplu o relatare a faptelor, o relatare a adevărului. Și altă aplicație, și alt pericol. Poate că nu se întâmplă lucruri minore, comparativ cu ce s-a întâmplat acestui om. Ceva, se întâmplă ceva, care poate fi și o coincidență și facem un roman din el. Se întâmplă un lucru și uite așa, îl înflorim și îl multiplicăm și îl mărim și îl umflăm și facem o istorie întreagă și povestim la alții ce mi s-a întâmplat nouă și ce minune a făcut Dumnezeu în viața noastră și când colo, luate la verificat, la o verificare atentă se dezumflă tot balonul ăsta de săpun și nu rămâne în esență în final nimic, că lucruri de astea s-au întâmplat și la alții care nu au credință. Care străin cu totul de biserică și de viața lui Dumnezeu și aia ce să spună? Păi nu au fondul ăsta religios să facă așa un mare roman într-o dată ce miracol, ce minune s-a întâmplat care să atragă tot spre mine atenția și cumva să arate că eu sunt un om deosebit de mi s-a întâmplat așa ceva. Mare atenție la lucrările lui Dumnezeu. S-a născut așa să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Știți că Pavel 14 ani nu a vorbit nimic despre răpirea în rai? Nimănui nu a spus o vorbă. Și dacă nu erau cei din Corint care se pună la îndoială apostolia lui, până în ziua de astăzi noi n-am fi știut că apostolul Pavel a fost răpit în rai, în al treilea cer. Și că al treilea cer este raiul. Și că a auzit și a văzut lucruri care nu sunt îngăduite să fie rostite, deci n-a spus nimic de acolo, nici a auzit, nici a văzut. Nu e îngăduit omului să vorbească despre asta. Și uitați-vă ce spune omul acesta despre miracolul acesta pe care l-a trăit. Într-un verset, el doar reproduce realitatea, adevărul obiectiv și nu adaugă niciun cuvânt în plus. Tot ce a spus Domnul, omul acela care se zice Iisus. Deci tot ce adaugă la asta este numai să numească omul. Omul care a făcut minunea, care a făcut miracolul a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la slăbătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Atât. Știți ce se spune despre profet? Ce spune Dumnezeu despre proroc? Prorocul care a avut un vis, ce să facă? Să istorisească în tocmai visul acela. Să nu adauge nimic la cuvintele pe care le-am dat. Să nu scoată afară nimic din ele. Pentru că prorocii voștri vă prorocesc minciuni. Vorbesc din închipurile lor. Vorbesc din imaginație. Foarte important. Foarte. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, foarte important. Pentru că ispita este mare. Să băgăm noi multe cuvinte și să spunem multe cuvinte. Și chiar Solomon spune că înaintea lui Dumnezeu îi de apropii să nu spui vorbe multe, că Dumnezeu este sus și tu ești jos pe pământ și este deșertăciune în mulțimea vorbelor. Și cred că ați avut experiența asta, o experiență penibilă, am avut-o și eu, să vorbești cu cineva și să te trezești că vorbești despre tine, cum în general vorbim despre noi și ne place să vorbim despre noi, dacă nu vorbesc alții, măcar să vorbim noi, dacă nu ne laudă alții, să ne lăudăm noi, că asta face bine firii noastre păcătoase. Și te trezești vorbind, și te trezești că vorbește gura fără cu tine, și te trezești că vorbești lucruri pe care n-ai fi putut să le spui și ajungi într-o stare jenantă și penibilă în care aproape că nu mai poți să te oprești din ceea ce ai spus și nu mai știi cum să ieși din încurcătura asta. Tot vorbim și tot vorbim despre tine și despre cine ești și despre ceea ce ai făcut. Asta e o mare cursă a limbii. Un mădular mic, ce pădure mare aprinde, este o lume de nelegii. De aceea cumpătarea se aplică și vorbirii și v-aș aminti, cum a spus John Ortberg, că dacă spunem cam 1000 de cuvinte pe zi, un bărbat, o femeie cam 3000 de cuvinte pe zi, dar un bărbat dacă rostește cam 1000 de cuvinte pe zi, din 1000 greșim 100. Cam 10% din cuvintele pe care le spunem le greșim. Și sunt ori erori, ori sunt chiar falsuri. Și spune Iacov că dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Deci din 1000 greșim 100. Din 100 am greșit 10. Dacă am reușit să vorbim numai 100 de cuvinte într-o zi, am reduce numărul greșelilor de la 100 la 10. Dar dacă am reușit să vorbim numai 10 cuvinte într-o zi, statistic, așa, în medie, din 10 am greșit 1. Deci ne-am trezit la sfârșitul zilei numai cu un păcat, cu o greșeală, prin vorbire. Și zice Ortberg, cine reușește să vorbească numai 9 cuvinte într-o zi, atunci o devenit un sfânt. Deci dacă poate spune numai 9, să nu spune și pe 10, dacă aveți, era sigur, e greșit, din 10 greșești unul, a devenit un sfânt, dar vă aduceți o minte de o zi în care să fiu prostit 9 cuvinte, nu mă aduce, numai 9, într-o zi. Înțelegerea aceasta este esențială. A înțeles că omul acela care se zice Iisus, el a făcut tot. Și eu doar am ascultat ceea ce a spus el și iată că sunt sănătos. Este esențială, dar este incompletă înțelegerea aceasta și urmează concluzia. Insuficiența, versetul 12. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. Și iată un lucru pe care nu-l știe orbul. Știa tot. Până acum, tot ce au întrebat și ea, i-a pus o întrebare la care nu știe să răspundă. Unde este omul acela? Și a răspuns, nu știu. Și aici e un mister în acest verset, pentru că el vorbește despre omul acela și îi întreabă unde este omul acela și răspunde, nu știu. Și ne introduce într-o taină acest verset, în taina Dumnezeirii. Deci chiar întrebarea acestor oameni îl introduce și pe acest om și pe cititor, pe toți în taina Dumnezeirii, că scopul minunii este să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezeți să aveți viața în numele Lui. El a ajuns la cunoștința că este om. Omul acela care se zice Iisus. Încă nu putea fi mântuit. Încă nu era vindecat, dar nu era mântuit. Omul acela. Și încă nu știa esențialul despre unde este omul acela. Și spune Domnul, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât din cer, și anume Fiul omului care este în cer. Trebuia să afle omul acela, a venit din cer. Și că este în cer, deși acum este de pământ, că este pretutindeni, că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și așa să aibă viața veșnică. Deci insuficiența ar fi o implicație. Implicația era că omul trebuie să se închine lui Dumnezeu. În final, omul trebuie să devină închinător și să se închine lui Dumnezeu. Și acestea sunt versetele 35 la 38. Doar le citesc acum. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și din nou interesant aici, că iarăși Domnul l-a găsit. Pe când trecea, Iisus a văzut un orb. Și acum, când l-a găsit și parcă l-a căutat. Parcă Domnul l-a căutat pe orbul acesta, pentru că ne spune aici, când l-a găsit, nu mai era orb acum. Acum putea să-l caute el, pe Domnul Iisus Hristos. Și vedeți că tot Dumnezeu face lucrarea. Tot Dumnezeu, că mântuirea este a lui Dumnezeu și nu este a noastră. Când l-a găsit, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul acela mi-a uns ochii și m-a trimis și m-am dus și m-am întors văzând. Și acum omul acela îl întâlnește și spune ceva despre el, altceva. ceva ce trebuia neapărat să știe ca să fie mântuit, nu numai vindecat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Unde e omul acela? Nu știu. Și iată aici, și auzi ce spune? Cine este, Doamne, ca să crede în El? Nu știu. Deci era o ignoranță, o necunoaștere, încă nu știa tot ce trebuia să știe. Și acum, cine putea să-i spună cine este, Doamne, Fiul lui Dumnezeu ca să crede în El? Care era însuși Fiul lui Dumnezeu, ca femeia samariteancă la fântână, știu că va veni Mesia, ne va spune toate. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ce privilegiu unic în istoria lumii. A avut și femeia asta, a avut și femeia samariteancă și iată care și acest om. L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Un om să audă astfel de cuvinte. Cine este Fiul lui Dumnezeu ca să crezi în El? Să crezi în El? Și să-ți spună, l-ai și văzut. Și acela care vorbește cu tine, cel care vorbește cu tine, acela este. Și acum se confirmă totul. Credința, se confirmă credința orbului. Cred, Doamne, i-a zis el, și ce-a făcut? Și s-a închinat. Și așa se încheie istoria aceasta cu închinare care trebuie adusă Fiului Dumnezeu. El este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Am spus multe cuvinte despre întâmplarea aceasta. Foarte importantă. Mai urmează încă un semn, ultimul în capitolul 11, puterea asupra morții. Că toate acestea au de-a face cu viața, cu situații de viață în care omul se confruntă cu situații imposibile pentru el, însă ultima și cea mai gravă și cea mai imposibilă, dacă am putea să spunem așa, ar fi moartea. Pentru că moartea le pune capăt la toate. Va avea putere acest om și asupra morții sau nu va avea? Dacă e Dumnezeu, și dacă este atotputernic, va trebui să dovedească că are putere și asupra, că altfel nu ne poate mântui. Dacă nu are putere și asupra morții, nu poate să mântuiască și va dovedi că are putere asupra morții, vindu-l pe Lazar, mor de 4 zile. Și ar mai fi al 8-lea semn, l-aș numi eu, deși teologii nu registrează decât 7, l-aș numi al 8-lea. Puterea asupra morții că l-a înviat pe Lazar. Însă cum se confirmă asta că și asta, au mai fost oameni care au înviat din morți. Cum a fost o moarte clinică, nici nu se știa atunci poate de moarte clinică. Și chiar după 3-4 zile să-și revină în mormântul rece. Și despre el se spunea că după 3 zile pus de pe cruce în mormântul rece, că n-ar fi fost mort, dar în răcoare, acolo pe lestea de piatră, acolo și-ar fi revenit. Și revenit la viață propria lui înviere. El însuși a înviat, am putere să-l dau viața, am putere să-l iau iarăși. Învierea lui, arătările lui după înviere, înălțarea lui la cer, coborârea Duhului Sfânt. Toate acestea dovedind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și acum ne vom ruga Domnului și încercăm să ne rugăm toți, cât un gând fiecare din noi, cred că ne regăsim și în istoria aceasta și în aceste cuvinte care au fost scrise aici. Poate ne-am regăsit și în ceilalți, în vecinii și rudele și cei care îl cunoșteau sau în părinții lui, care și lor le era frică de farisei. Întrebați-l pe el pentru că este mare și poate să vorbească singur pentru sine. Dar până la urmă, toți ne-am născut orbi. Înaintea lui Dumnezeu, toți ne-am născut orbi. Și fariseii erau orbi și nu știau. Și noi toți ne-am născut orbi și toți oamenii s-au născut orbi. Din punct de vedere spiritual, eram morți în păcatele și fără vederile noastre în care trăiam odinioară. Dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Să le deschizi ochii, îi spune Apostolul Pavel. Să le deschizi ochii și să-i scoți din întuneric la lumină, din împărăția întunericului în împărăția luminii. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei, prin cuvântul lui Hristos, prin cuvântul credinței, cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat.